Budu číst od prvního verše.
Hospodin tehdy promluvil k Jozuovi. Řekni synům Izraele, určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budu vám sloužit za útočiště před krevním stou. Když se provinili uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přenese svou věc s pařešilům města. Ti ho pak přijmou k sobě do města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu a poté až do smrti toho, kdo bude v té době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moct vrátit zpět domů do města, odkud uprchl. Vyčlenili tady Kádeš v Galileji, v pohoří Neftali, dále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat Arbu, což je Hebron v judském pohoří. Na východní straně Jordánu naproti Jericha vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Giládu a z Manasezova pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele, cizincům pobývající mezi nimi. Kdokoliv někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před obec. Tak četli jsme tady příběh nebo část o útočištních městech. Útočištná města, které si měli Izraelci postavit 6, 3 v Zajordáni, 3 v předjordání, proto aby tam mohli utéct, aby měli své útočiště. A na první myšlenka z těchto 3, které jsem vybral, je, jak je důležité mít nějaké útočiště na této zemi, na tomto světě. Jak je krásné a důležité mít útočiště. A nemyslím teď jenom útočiště v někom nebo v něčem. Nejenom doma, že se můžeme zavřít za dny a nemáme tam zimu, ale možná i v někom. Včera, když napadlo hodně sněhu, tak moje žena jela do práce a potom jak šla z práce, říká, Dané, zapadla jsem, co mám dělat? Volala celá zoufala, co má dělat a hledala nějakou pomoc, protože byla v nesnázích. A tak moje dobrá rada zazněla, zkusit vzít pár tam spatných spolužáků, protože je učitelka, tak za půl hodiny opravdu vyšťouchli to auto, protože jsem byl doma s dětmi. A jak je důležité, že někoho takového máme. Ale na druhou stranu je krásné, že každý z nás má útočiště v Hospodinu. Tak jako mnoho žánů hovoří a píše, a já jsem tady pár vybral, kdy žalmista v 46. žánu popisuje druhého verše, Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře. I kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bouřily pod jeho náporem, s námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh jako Bůh. Pojďme se podívat, co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemi. A ten žalm končí. S námi je Hospodin zástupu, naším útočištěm je Bůh jako Bůh. Haleluja. My máme velkého Boha, který je a může být naším útočištěm. Dále také píše v žalmu 91. Ve skryši nejvyššího, kdo přebývá, ve stínu všemocného bude spočívat. Hospodinu řeknu, jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám. Jak je krásné, jak je úžasné, že někoho takového v tomto zvláštním a někdy těžkém světě máme. A v jiném žalmu žalmista zase píše, miluji tě, Hospodine, síla má, Hospodine má skála, tvrz má záchrana. Můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. Jak je krásné, že někoho takového máme, o koho se můžeme opřít, kam můžeme utéct. do svého útočiště schoulit se u něj. V Janovi Pán Bůh píše, že máme každý den možnost využít svého zastánce, kterým je Duch Svatý. Zastánce, který je zde s námi a který nás provází. Jak je nádherné, že i my máme útočiště a máme se kam utéct. Jak je to důležité a jak to naše srdce potřebuje. To je první myšlenka. Nejenom ti, kteří vlastně nedopatřením někoho zabili v Izraeli a museli prchat do toho útočištného města, ale i my máme možnost přijít k našemu zachránci, k našemu utěšiteli, tomu, který je naším útočištěm. To druhé, když oni tam přišli, tak měli vstoupit do městských brán a co měli hlásat, co měli říct? Měli volat a tady napsáno v tom čtvrtém verši, když se provinili, uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinu města. Ti ho pak přijmou sobě do města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Nejenom, že naprchnul k tomu utěšiteli, k těm útočním městům, ale zároveň má přednes svoji prosbu. Má volat, má mluvit, má ji vyjádřit těm, kteří ho přijmuli a jeho prosbu také slyšeli. A to je druhá myšlenka, kterou bych chtěl také i dneska přednést. Pán Bůh zase v žálmu, a bude to další žálm, říká, volej ke mně v den svého soužení, vysvobodím tě a ty mě oslavíš. Máme tu velkou příležitost nejenom přijít za Bohem, ale máme volat. Máme volat, jako oni měli volat v té městské hrabě nebo bráně, i my máme volat k našemu Bohu, který je naším útočištěm. Volej ke mně. Volej ke mně, já jsem tvá záchrana, já jsem tvoje útočiště. A tak, když naše žena včera zapadla, tak jsme byli společně s dětmi a co jsme v životě, co jsme s dětskama dělali? Zkuste hádat. Tak, Jana složila ruce. No úplně přesně. Ty máš svoje útočiště, pomoc v soužení vhodná a dobrá. A tak jsme s dětmi klekli a volali jsme. Volali jsme, Pane Bože, pomož Heve, aby mohla v pořádku dojet. Pomož, pomož jí. A myslím si, že toto je obrovská příležitost a možnost. Volej. Volej k Bohu, protože ty, když voláš k Bohu, tak On slyší. Dokonce bych tady řekl, že máme obrovskou příležitost volání k Pánu Bohu. Dokonce máš v rukou nejsilnější zbraň. Zbraň, která je tak silná, že samotný Satan se této zbraně velmi bojí. My jsme to včera trošku probírali na mládeži, ale rád bych tady jako kdyby se zastavil nad tím voláním. Jako obrovskou příležitost máme v tom, kdy člověk může volat Hospodinu a On ho slyší. Jeremia říká, volej ke mně a já ti odpovím. Oni měli volat v té městské bráně. Volání totiž je něco, z čeho má Satan pro Boží trojici největší strach. My žijeme, přátelé, ve válce, která je kolem nás a ve válce, o které hovoří také i zjevení, že drak vůči té ženě a vůči jejímu potomstvu rozpoutal válku. My žijeme ve válce a on má z jedné věci největší strach. A to je, když si klekneme a když začneme volat. To je zbraň, která je velmi silná, kterou má každý z nás v rukou. Já bych to jenom podpořil, já nevím, jestli si někde úplně uvědomujeme tu mocnou zbraň, kterou máme. Ale Wesley Dwyer napsal o modlitbě následující citát, který mě osobně velmi zaujal. Modlitba je pro vás jako křesťany největším prostředkem duchovní síly a duchovního vítězství. Proto se jí Satan bojí víc než všeho ostatního, co můžeme udělat. Kromě samotného Boha a jeho nebeských bytostí je modlitba největším nebezpečím pro Satanovy záměry, plány a aktivity. Satan se bojí Boží trojice. A potom je jedna věc, které se bojí po Boží trojici úplně nejvíc. Víte, co to je? Když si kleknete a upřímně se modlíte k Bohu. To je největší kalibr, který máme pro to, abychom přemohli Satana. Satan se bojí tvé modlitby více, říká Wesley, než tvého čistého života, anebo horlivého svědectví. I to je krásná věc, ale bojí se jedné věci úplně nejvíc, a to je, když klekáš. Modlitba je bojovou silou, která má potenciál srazit Satana, zničit jeho díla a vyhnat ho z míst a životu, které si nárokuje za své. Ty máš v modlitbě obrovské privilegium, můžeme volat. Ellen Whiteová to popisuje v knize Touze věku a dovolte mi další citát, který si myslím, že podtrhuje tu myšlenku důležitosti volání. Satan nesnese, aby se na ní obrátil jeho mocný soupeř, protože se bojí a třese před jeho silou a majestátem. To je asi jasná věc. A při zvuku vroucí modlitby se chvěje celé satanové vojsko. Nadále povolává legie svých zlých andělů, aby dosáhl svého cíle. A když andělé všemocní odění nebeskou výzbroji přicházejí na pomoc umdlé valící pronásledované duši, Satan a jeho zástup ustupují, dobře vědí, že jejich bitva je prohraná. My nežijeme tady pouze v nějakém svém váku. My žijeme v bitvě, která je mezi Bohem a mezi Satanem. A tady nám Ellen Whiteová Bible Pán Bůh říká, máme jednu mocnou zbraň. Po Boží trojici nejmocnější zbraň, a to je, když klekám a modlím se. Končí ten citát, když pokorně prosí mocného vítěze o pomoc, může nejslabší věřící pevně spoléhat na Krista, úspěšně odrazit Satana a všechny jeho zástupy. Nevím, jak se cítíš někdy v životě, ale někdy se cítím docela slabě. A to je pěkné, že nejenom když se modlí společenství, nejenom když se modlí modlitební skupinka, když se modlí mnoho lidí, ne, tady je napsáno, když se může modlit nejslabší věřící pevně spoléhající na Krista. Tak tehdy překonává Satana a všechny jeho anděli kolem. Pán Bůh přichází s nebeským vojskem, s anděli a pomáhá těm, kteří upřímně se modlí a kteří spoléhají na Pána Boha. Abych to ještě doplnil jedním oblíbencem, a to je Martin Luther, tak ještě dovolte jeden citát. Pak padněte na zem a řekněte: Kriste, který si zvítězil nad ďáblem, pomoz mi. A padnu si ďábel brzy padnout. Zase velká síla v tom, když vnímáme sílu modlitby. Je v tom obrovská moc, je v tom obrovská síla a nikdy si říkám, možná je škoda, jak často ji využíváme, anebo jak ji využíváme. Dovolte mi ještě jeden citát, který je zase z knihy Pohrout horami. Nepřítel se nám vždycky snaží zabránit v tom, abychom se proti němu modlili. Jak nás to učil Ježíš, protože ví, že jakmile bychom se to naučili dělat, jeho hra končí. A tak se nejvíc bude snažit o co? Hlavně, aby ses nemodlil. To je úplně ta největší jeho touha, abych se v životě nemodlil. Abych na to neměl čas, protože tehdy, když se naučím modlit a mám kontakt s Bohem, tak tehdy jeho hra končí. A to nechce nikdo, aby jeho hra končila. Už vůbec ne Satan. Ale se bude snažit nejvíc, abychom se nemodlili. Nevím, jestli je to tvoje nebo moje zkušenost, ale vnímám, že když máme plné ty diáře, které máme, častokrát první věc, která je odškrtnutá a která letí z koše ven, protože prostě na to není čas, je modlitba. Věříš opravdu sílu modliteb? Já věřím, že věříš. Ale někdy to trošku člověk zapomíná. Pán Bůh nám dává obrovskou moc a sílu. Modleme se. Modleme se, protože tehdy slavíme vítězství nad Satanem, věcmi, které kolem nás jsou. A to je to druhé. Druhá myšlenka modlit se. A tak bych vás vyzval možná v tom čase vánočním, zkuste přemýšlet nad tím, abychom se pravidelně modlili. My jsme si jako vedoucí mládeže dali takovou výzvu, každý den se 15 minut modlit. Každý den. Zkusme to vydržet, 40 dní jsme si dali. Je to výzva, kterou bych možná adresoval i našemu sboru. Zkusme na to myslet, každý den si vzít 15 minut a modlit. Je 15 minut moc? Dá se to, zvládneme to? Zkusme 15 minut volat k Hospodinu. Za věci, které prožíváme. A možná někteří se usmáli a řekli, 15 minut, to je hrozně málo, já se modlím víc. A to je moc, moc pěkné, ale možná pro některé to bude velká výzva. To druhé, síla modliteb, síla volání. A znovu bych opakoval ten verš, který si myslím, že je krásný a který je důležitý. A to je v Žalmu v 50. 15. verš. Volej mě v den svého soužení. Vysvobodím tě a ty mě oslavíš. Volej, volej mě v den soužení. Vysvobodím tě a ty mě oslavíš. To je zaslíbení, které nám Pán Bůh dává. Třetí myšlenka, která z tohoto útočištného města je, se pojí k tomu, co si zde připomínáme. Ten, který zabil, musel jít do útočištného města, to je první věc, musí přijít za zachráncem. To druhé musel volat. To druhé musel volat. A to třetí musel zůstat do toho města až do kdy? Prosím? Tak, musel zůstat v tom městě, než zemřel velekněz. Než zemřel velekněz. Pěkně to popisuje potom i Numeri, kdo máte 35. kapitolu, kde je úplně stejné ustanovení, ne dané Jozuovi, ale dané Mojžišovi. A tak budu číst Numeri 35. kapitolu a tam 28. verš. Ten, kdo zabil, Numeri 35:28. Ten, kdo zabil, musí zůstat ve svém útočištém městě až do smrti velekněze. Teprve po smrti velekněze se může vrátit do svého vlastního území. A podobně i 33. verš. Neposkvrňujte zemi, v níž jste. Právě krev poskvrňuje zemi a země nemůže být zproštěna viny za krev, která byla na ní prolita. Jinak než krví toho, kdo krev prolil. Jinak řečeno, ten dotyčný, ten viník musel zůstat v tom městě do té doby, než nezemřel velekněz. Když zemřel velekněz, smrtí velekněze, ten dotyčný byl osvobozen. Byl zproštěn všeho viny, všeho prokletí, všeho, co na něm visel. A tak to je třetí myšlenka, která mě v tomto textu napadla. Smrtí velekněze byl ten dotyčný svobodný. Posledně jsem kázal na vedení duchem, a když Duch svatý vedl Ježíše Krista na poušť, tak potom první, co udělal, přichází Ježíš Kristus do synagogy a můžeme číst v Lukášovi ve 4. kapitole, budu číst právě jeho misijní plán, který má s každým z nás. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo psáno Duch Hospodinovi nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. Jak je to krásné, že Ježíš Kristus byl naplněn duchem a potom vyhlásil vlastně osvobození pro každého z nás. Vyhlásil nést radost evangelia. Vyhlásil prohlédnutí slepým. Vyhlásil propustit soužené na svobodu. Vyhlásil léto milosti Hospodina. Hospodinovy milosti. To je vlastně život Ježíše Krista a toto vyhlásil a pod to se podepsal vlastní krvi, když na Golgotě zemřel. Když na Golgotě zemřel, tehdy v plnosti propustil soužené na svobodu, tehdy v plnosti poslal mě a ze zajetí pryč a tehdy taky i nesl, nebo nese evangelium a radostnou zvěst druhým lidem. A vnímám, že to je právě smrti našeho velekněze. Ten náš velekněz není nikdo jiný než Ježíš Kristus. A právě jeho smrtí jsme uzdraveni. Jeho smrtí je nám očištěno. Rád bych zde přečetl ten známý verš, nebo ten známý text, který hovoří právě o tom, kdy smrtí našeho velekněze nám bylo odpuštěno. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domluvili jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj a jeho jizvami jsme uzdraveni. Jeho jizvami jsme uzdraveni. A tak vnímám ten, který přichází k Bohu jako k útočišti. Ten, který přichází k Bohu a volá po věcech, které ho trápí. Možná to jsou hříchy, možná to jsou bolesti, možná to jsou těžkosti, které prožíváme, tak za toho velekněz umírá, aby byl uzdraven. Ten, který přichází, a teď by možná někteří hřešili úmyslně, možná někteří jako tamti hřešili neúmyslně, ale máme možnost přijít našemu veleknězi, který zemřel za tvoje a moje uzdravení, za tvoje a moje očištění, za tvoje a moje odpuštění a osvobození. Kežby i připomínka památky byla pro nás tím, že prožíváme tady toto odpuštění a osvobození v našem životě od našich hříchů, od našich těžkostí. A tak, jako jsem slyšel i nedávno jednoho mého kamaráda, který prožíval vnitřní uzdravení právě pod křížem, kdy prožil odpuštění a naplnění, radost z toho, co Ježíš Kristus mu přinesl a přináší každému z nás. Amen.